Армысыздар, ардақты азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс азаттықта айдары бойынша сіздер жақында Алматыда төртеу түгел болса деген атпен өткен айтысты тыңдай алатын боласыздар. Микрофон алдында Нұрфайылла ханымыз. Айтыстың алғашқы жұбына шыққан айтыскерлер арасында асанғайға атанған торғайлық Айбек Халиев пен жыр сүйер қауымның көңілінен шығып жүрген астаналық Жандарбек Бұлғақов болатын.
Ахының бісмилла деп жыр ақтарар, мұсылмане Құраннан қуаттанар. Ассалаумаға алейкім ағайындар, бұл фәни баршамызға сынақ болар. Дүние жүрегіне кірген пенде қолынан тиын шықса жылап қалар. Ал енді ақыретке сенген құлда жәннатқа жетсем дейтін мұрат болар. Сауап үшін айтайын сауат төлен, ақындық зорнығы мен сұрақ қалар. Ағалардан мәшіне сұрамаймыз, бәрібір жүргізбейтін пробка бар. Үлдемен бүлде көрап үй берсе де, жапондай жер сілкінсе құлап қалар. Рухани жаназығын іздеп келдім, мәңгілік мекеніме тұрақ болар. Қазағым ежелден ақ ақын қалық, жырменен уағыз айтсаң ұнап қалар. Бір адамды құбылаға қарап алса, жүлдесі ақыреттің жұмақ болар ай. Я Алла, ұшырмасаң бастан бақты, тұлпарың ақ тозаңды аспан қатты. Ассалаумаға алейкім Айбек аға, қабыл ал Жандарбектей жассаңлақты. Ақиқатты айтумен атым шығып, атағың алаш қозып аспандапты. Саулың кендей бозатсың елдің мұңын, жарлының жанарынан жаспарлапты. Шыңғырған шындығыңа бұл кетпеген, биліктің бауырын ай тастан қатты. Негізі сенің сөзің себеп болған, айтысты деп жүрген мен қастар жапты. Айрылып жүрсін ағам жұмысынан, омалып отыз ақын аштан қатты. Біреулер амалсыздан әнші болып, нан табуды басқаша жоспарлатты. Айтысқа сәл зияның тисе дағы, халық саған көтерек баспармақты. Себебі елдің мұңын айтамын деп, көзіңде жылай-жылай жас қалмапты, төбеңде санайтында шаш қалмапты. Көп айтыстан сызылып қалған атың, ел көңілінен алынып тасталмапты. Алағайын ақының аман есен, қайта басты өнердей баспалдақты. Қарсы алыңдар көліне қайта қонған, Айбектей қара бауыр қасқалдақты. Ағасы мен болған соң інің сенің, інісі ақ алдында сүрінсемін. 2 жыл Евразияда сабақ беріп, сен маған сімірпіп ең білім сөлін. Әйбір ақ ұстаз болған сол жылдары, мен үгіп нысанаңа ілуші едің. Қаққандаған соққанда сөлімді алып, ойыңа келгеніңді ғылушы едің. Айтыстарға жіберме қамап қойып, ал өзің гастроль деп жүруші едің. Лекцияда мен түгіл өзіңде жоқ, сессияда түбіме түсуші едің. Бұлғақ сабақ айт деп қанымды ішіп, қатайып тақта алдында тұрушы едің. Анамыннан жинап ап тиын тебен, асханаға апарсам жүруші едің. Кезде өзің қатты азаптаған шәкіртің болып қалды жұбың сенің. Көкесің көрсетіп ең Жандарбектің, есесің қайтарайын бүгін соның әйін. Бойында айтақынның қаны қалған, сен өзі тентегедің танығаннан. Кезінде үйді бендеп, бүйді бендеп, шығармақ боп отырсың бәрін алдан. Айтыста көресіңді көрсетем деп, шәкіртімнің түрі ғой кәрін алған. Тұл жануарды баптағанда ат белгілер ашы тер алады екен жануардан. Мен де сені дәл солай баптағанмын, арғымақ болмап бедің арғаннан. Содан жаман болдың ба жандар бегау, мен сені деп жүруші мәні қаржан. Ет сенікі сүйегі менікі деп айтқанын айтағымның қабыл алған. Андасаңда ұруға болады деп әкеңіздің қолғатын алып алған. Оны да нотариусқа бекіттіріп, өр бастырып, қалтама салып алған. Тауықтың аңсағаны тары болған, байқасан бұл өмірде бәр жалған. Өзім асырап ит еткен мына күшік ендіге балдырымнан қауып алған. Өзімнің асыраған текешігім өзімеге бартылып жады болған. Мына бәлі сабаймын деп ұмтыл сегер араша сұрарсыздар қазылардан. Иманды жігітеді қажы барған жандарбекке бере көр сабыр аллам. Қырам баптап ұшырдым дегенімде көрсетпегім осы мет кәрі жалған әгейдәгім, әгейдәгім, әгейдәгім. Осында болып жатыр қызық дүрмек. Қызық дүрмек дәл қазір қызып тұр деп. Сарайға сыймай қалған көрермендер дәл қазір есіктерді бұзып кірмек. Әрине мұндай жайға жанарсыздар. Олардың да көңілін табарсыздар. Айтысқа кіре алмаған көрерменге біздерден сәлем айтып барарсыздар. Ал енді Қайрат аға сізге аманат. Бұл жайды да қаперге аларсыздар. Иншалла айтыс қайта тірілді ғой, бұдан да кеңдеу сарай саларсыздар. Әгейдәгім, әгейдәгім. Бірісің кінәлауға лайық тұлдың, келеді саған соны жайық тұрғын. Бірінші курсқа сен келген кезде ағаң болып құшақты жайып тұрдым. Айтыс қуып той қуып кеткеніңде ардыңнан былығыңды шайып тұрдым. Осылай әлбеш деген ұстазыңды келеді бұл айтыста мәйіт қылғы. Ал енді қылмысыңды түгендейін, төлемін дайындай бер айып болдым. Сен бәле Еуразияға келмей жатып Ақселі Ұрымғалиді шәйіп қылдың. Жібектей жанапаңды зар жылатып еңіретіп көз жасын жайып қылдың. Күйдіріп күндегінде күйіндіріп Дәулеткерей Кәбілін кәйіп қылдың. Түймедей боп түйедей Балғынбектің қанын ішіп ақыры сойып тындың. Ашпәледен қашпәле базаманда сосын мен де Торғайға тайып тұрдым. Бізден қалған жалғыз ақ серік зат еді, оны да ақылынан айыттырдың. Сөйлесетін бопты ғой өз өзімен, бейшара малды көлді майып қылдың. Суырдың еркегіндей сен жүгірмек, жүйіт құсап барлығын жойып тындың. Әгейдәгім, әгейдәгім. Бұзық деп жандарбекке жыр арналса, мен шыдап отырайым бұған қанша. Суырдың еркегі деп айтпастай ғып Айбекпен алысайын құбарланша. Балғынбек Дәулеткерей Серікзаттың қасында жүрмін қазір күн ауғанша. Барлығы Құдайға шүкір тірі жүр ғой, Астанаға келіп қой шүбәң болса. Менен қорқып Торғайға сен қашыпсың, халықтайды деп жүрсем қырандарша. Биліктен қысым көріп жер аударған болар еді бабалардан сыран қарса. Баладан қорқып жүріп жер аударып Айбек ағам қаңғып жүр сығандарша. Халық сені қақарман деушеді ғой, айтайын көкіректе күмән қанша. Бармақтай балалардан қорқып жүрсе, бұдан кейін сенбейміз бұған донша. Министр депутаттан не қайыр бар, қазағым қақарманың мынау болса. Алланы көрсеткен соң дін ұлық қып, ежелден шариғаттың сырын ұқтық. Ізгі жол исламнан жаңылмаған, ілгергі ата-бабам ірілік қып. Ал бұл күнде жастардың кейбіреуі құдай сөзін ұқпайдыр құбылып түк. Шетелден екі жылдай оқып келіп деп жүреді ислами білім ұқтық. Ата-анаға айғайлап уағыз айтып, ағасын сыйламайды інілік қып. Домбыраны харам деп біреу келді, бабамның бай мұрасын шын ұмытқып. Шелпекті жемеймін деп біреу келді, осылай ел арасын тіміріттік. Әумин деп бет сипасаң адастың деп, ақиқатқа жүрген жоқ жүгініптік. Мешіттің имамына қарсы шығып, жүк көтеріп жүрген жоқ жұмылыптік. Бүйте берсек иманға кім келеді, жүзіңнен байқалмаса жылылықтық. Мұсылмандық әсте-әсте емес пенді, абайдың нақылының түбін ұқтық. Фитна тудырмайық бауырларым, Алланың жәннатынан шынын ұқтық. Құдайдың қақарына қап жүрмейі, құрметті дінімізді құбыжық қылай. Ермек үшін айтпаймын өлеңімді, салдақ ел алса болды өне күлгі. Имам мен ақыретке ойланайық, ойласақ шын бақытқа кенелуді. Өйткені өлім бізді ұмытпайды, бәрі бір ұмытқан мен сен өлімді. Одың үйі бар мекен жоқ беген деп білмейсің, сенбесің мен сенеріңді. Анаңның құрсағында жатқан кезде білдің бе бұл өмірге келеріңді. Әлбетте ешқайсын білген жоқсың, мынау жарық жалғанды көреріңді. Солғыса бұл дүниеге бір қарық қалсам, білмейсің жаратқанға не деріңді. Ораза намазым жоқ, зекетің жоқ, шариғи толтыратын кемеріңді. Бұл дүниеде Аллаға серік қосып, білгің келеді болашақ дерегіңді. Құмалақшы кемпірге жүгінесің, Алла алдында түсіріп беделіңді. Өзіңнен тиын дебін тілеп отқан, ол кемпір қайдан берсін керегіңді. Қазағым осыншалық аңқау медің, көтерген түбі тесік шелегіңді. Қойдың өзі менсінбей тастап кеткен, құмалаққа сыйынып не көрінді ай. Айнасы болып жүрген соң ақынардың, көркі боп көрінейін сақынаңның. Егімде сақалым болмаса да, иқрам кигендердің сапынанмын. Қасиетті қағбаға барып қайттық, жайын ойлап имани ақуалдың. Әл-харам деп мешті аталған соң, күнәні қылмайды екен баты бәргім. Ол жерде шарапта жоқ, шылымда жоқ, астында тұрған ел ғой бақылаудың. Айрылып біраз жаман ниеттерден бейгіне шықтық қой сатылардың. Айеке бірақ сізде күдік қалды, іштегі ұн шығарсам запыранның. Езуіңе көк ала торғайдай қып, көпіртіп көп насыбай атып алдың. Тәуапқа барар кезде насыбайдың кайфы тарқасын деп жатып алдың. Езуіңмен алысып жүрген кезде білмейім қанша сауаптан қапы қалдың. Нан алуға тіліміз жетпей жүрсе насыбайды қай жақтан тауып алдың. Ілгері басар мекен ісің болдың, әзілге Жандарбектің күшін білдің. Шетелде тіл білмеген жаман екен, түрлі қиындықтарға түсіп жүрдім. Қолыммен ымдап жымдап дүкендерден нан алып шайпайымды ішіп жүрдім. Сіздің де арапшаңыз шамал еді, Насыбайды жер көкке ұшып жүрдім. Насыбай сатып тұрған саудагерге неменеңді көрсетіп түсіндірдің әй. Алашты ақын едің таңғып жүрген, бауыраған көпшілікті балғын жырмен. Сөзіңнің арды кетті құмалақтап, ауызды Насыбайға салдың бірден. құлшылық қылып жүрген шығар десем. Дүкендерді аралап қаңғып жүрмен. Нан мен шай, нан менен шайын біздеп Мекке жақтан. Құлғынның жағдайын қамғып жүрмен. Қағынып қасиетті қағбада да ағаңның насыбайын аңдып жүрмен. Әлейді, әлейді, әлейді, әлейді. Кезінде бізде үлде бүлде көрдік. Ақ қызыл боп бірнеше түрге дендік. Ләйлаха иллаллах деген жандар қожа молда атанып түрмегендік. Қожа менен молданы қойдай бұл деп. Можан топай есерге жүлде бердік. Арға таңды маймыңдан тараттырды жаратқанның қақ жолын білмегендік. Одан соң азаттықты Алла берді, егемен ел атанып бізделендік. Шегарамыз ашылып исламмен қауышып біз иншалла дінге келдік. Пәкістан араб ауған Түркиядан жан жағынан дін келіп кірмелендік. Біріміз қауғадай қып сақал қойып балақтарды шорт кесіп түрмелендік. Біріміз жұмырғандай зікір салып, біріміз қолымызды пірге бердік. Түгендеп әулиемен әнбиені, көріздеп қабір кезіп жын келердік. Қырық күн ел адақтап, қаңғы бас боп, уағыз айтамыз деп кірде көрдік. Құшақ қоп қырлысып енді бүгін, бірлігі жоқ қазақты дінге бөлдік. Руың кім, жүзің кім деп сұраушы едік, дінің кім деп сұрайтын күнге келдік. Әгегәдім, әгегәдім. Біз қазақ ежелден ақ даугер елміз, даудан пайда тапсам деп дәндегенбіз. Біздер қашан мұсылман мұсылманға бауыр деген хадиске мән береміз. Намазыңды басқаша оқисың деп бірімізді біріміз жау көреміз. Он күнәнің онында тілден тауып, өмірі таусылмайтын дау береміз. Дауласып жауласудан шаршамайтын күнәні арқалаумен әуреленіміз. Мұсылмандар бірлікке келмесеңдер, бүгінгі араб қосап қан көреміз. Мұсылман мұсылманды дұшпан тұтып, Аллахтың жүзін қалай сау көреміз. Әгейдәдім, әгейдәдім, әгейдәдім. Дәл мұны көздеріңіз көріп отыр, тырнасаң өрши берер бөр қодыр. Құлшылығын басқаша жасаған мен, бәрі де бір Аллаға сеніп отыр. Ақли сунна жолымен жүреміз деп Құран менен хадиске еріп отыр. Исламның тамырына терең бармай, әйтеуір өз тәпсіріне беріп отыр. Байқасаң сөздерінің бәрі дұрыс, алауыздық қай жақтан келіп отыр. Төртеу түгел болмаса төрт мазхабта яхудилерден бір қауым төніп отыр. Ұсақ түйек нәрсе үшін дауластырып, біздерді санағымға бөліп отыр. Мұсылман арасына іріткі салып өршітіп, арқабасы кеңіп отыр. Діндар деген арабтың елдерінде бүліктің шоғын үрлеп беріп отыр. Құран Kur'an'dır deyip Muhammed'i sottaymız deyip ottağandır. Kimresin kerip otur, osuğan karşı turğan bir qazaq joq. İşten tınıp qorluqqa könip otur. Osını qazaq aytsa ürü turup jündüytüp jiberdi bolup otur. Әлділердің артшағы дермен тартып, ақыш қауыз ашалмай өліп отыр. Бейбітшілік діні болған изламды, Әбілістің әскері жеңіп отыр. Әгейләгім, әгейләгім, әгейләгім. Жаңдар бек қамшы байығып жүрергенсің, шабытты бүгін қалай үнемдерсің. Әйел етіп жүрген араптарды еске салсам, көргенмін білемдерсің. Тоқал деп тоңғылдаған айдағында үшеуін бір әперіп шымерлерсің. Шариқатта ұрықсат төрт әйелге оның да жоқ жітігі түгенделсің. Қыдырым бас әкеңді қызыз деген сонда ғана үйіңе шіберлерсің. Әкемнің Шорабектен қай жерегем төрт әйел төрт жағынан жігер берсін. Жандарбек төбедегі келсін десең, айтағымның төрдеуі түгел болсын. Әгейләгім, әгейләгім. Шалдар көп тоқал десе шарқұрадым, күшіне қарамайдау сарқыладым. Берем десең алам деп байын отыр, айтағым жоқ тоқалдан тартынадым. Мен оған төрт әйелді қайдан табам, өзіме бұйырмай жүр жарты қатын. Әуелі мына мені үйлендірсін, жасым бар, шариғаттың шарты жақын. Одан кейін айтағым өзі білсін, абылайдай алса да алты қатын. Әкем жүр, жас тоқалға талапкер боп, мен жүрмін әйелім жоқ қанаттер боп. Арабтарда төрт әйел болады деп өзіңше сен отырсың сауаттер боп. Жалпы бізді Меккеге жіберді ғой қасиетті қағбадан сауаттер деп. Әйтпесе қайрат ағаң жіберген жоқ арабтардың қатынын санап беде бай. Мәнді сөз күткен болсаң мәрт халайық, ауылына ақиқаттың аттан айық. Ел болып бесігіңді түзеу үшін ананың тағдырына сақ қарайып. Қыздарың қырық үйден тиялама, орамал таққан қызға таққан айып. Қыз жүрсе тәнін бүркеп арын қорғап, оның бәрі шариғи шартқа лайып. Кіндігі күндік жерден көрінетін қыздармен қалай ғана шаттан айып. Бұрынғы бұрындылар қандай еді, дәлелді тарихтан атқарайық. Қазақ қызы 13-те ұзатылып болыпты, бәйбішедей атқалайық. Бәйбіше кимешексіз болушы мен дәлелді осылайша мақтабайық. 30-да орамал жоқ, не күйеу жоқ, бүгінгі қызға қалай жақ болайық. Орамалды орынсыз дейтіндерге хидаят сұрайып, ол хаққа жайып. Оң күнәнің тоғызы тілден екен, қазағым сөйлер кезде сақ болайық. Еврейдің пиджабын киіп алып, мұсылманның хиджабын даттамайық ай. Нүктесін мен қояйын, жанжалдың бар, айтысты тәмәмдауға қамдандылдар. Кезде сізде біздей жас едіңіз, өтіпті өнер қуып сандап жылдар. Айтыстағы аямай үлкендерді сахнаны қызғанып тар болдыңдар. Әсен хан әсияны кепірсініп, айтыстан кетірем деп дал болдыңдар. Шорабек айтақым мен есен құлды шалсын деп айтыстайын жау болдыңдар. Енді олар сахнадан кетіп енді жүздерін бір көруге зар болдыңдар. Анталап жас қасқырдай біз шыққанда кәріліктің келгенін аңғардыңдар. Ойпырмай біздегі әрі болдық па деп өздеріне өздерің таңғалдыңдар. Адаңа істегенің алдыңнан кеп балғын бегекеулерің шал болдыңдар. Келин менен керискен эне кусап, жаштар мен арбалысып сандалдыңдар. Әйтеуір аман есен жүріңдерші, балалар мен тайталасқан бар болғырлар ай. Сен өйтіп сылтау айтып сипақтама, мен келіспеймін никак бала. Тоқал түгіл жардығатын бұйырмат деп жағдайыңа бересің сипаттама. Айтыс сайын аласың бір мәшине, қатынға қаржы жоқ деп қипақтама. Жас сәбидің иісін аңсадым деп айтақын жүнжіп кетті итак бала. Оның да жүнжүйдігін жөні бар ғой, 50 жылда тудырды екі ақ бала. Қалыңсыз тоқал жағын мен шешейін, торғай жаққа жіберсең екі аптаға. Әдейдәдім, әдейдәдім, жандар бе хиджаб жайын толғағанда, қостамасам сөзімде мән болар ма? Кіндік ашық қыздарға күндік келсін, Алла сана бермесе арланарға. Жалаң бұт жалаң төске басу айтпай, жақсы деп қарап жүрміз таңданарға. Әуретін жапқандарға тиісеміз, кінәртіп иман жолын таңдағанда. Хиджабқа қарсы үкімет заң шығармақ, апырай сірә иман бар боларда. Хиджаб киген қыздарға тыйым салу, ақылдының іс емес аңдағанға. Әйелдің киімімен арпалысып, билікте басқа жұмыс қалмаған ба? Әдейдәдім, әдейдәдім, әдейдәдім. Жігіттер, жандарбек, неге осы бұлайсыңдар? Айтысқа біздер келсек жылайсыңдар. Кәрі боздар жүрмесе үйірімде, жасайғырлар араңға құлайсыңдар. Балғынбек екеумізді сақынады, айтысып әлі талай сынайсыңдар. Орда бұзар 30-да орғып тұрмыз, 30-дан оғатсақ сұлайсыңдар. Жамбыл жасқа жеткенше айтысамыз, амал жоқ біз өлгенше шырайсыңдар. Әгейдәдім, әгейдәдім, әрбет әнім басқа ұрып кетті, демесің бұл ағамды бұғып кетті. Жастардың да белгілі әуселесі, айтпасам деп жүрерсің тынып кетті. Біздің елде жастардың саясаты орыс тілді жастарға бұрып кетті. Өткізген жиналыстың бәрі орысша, сондықтан болашағын күдіктетті. Ұлдым деп ұлып жүрген біреу жоқ, қолынан жас қазақтың құрып кетті. Өтешік Нұрлан деген серкелерім қазақшаға ауызын буып кетті. Жастардың сөзін сөйлер сыздықы баң төртбайға тиемін деп тұрып кетті. Тәңірім бермей қалғыр бер доңғарып, аузына келгенді айтып үріп кетті. Ел аман жұрт тынышта 23 февральмен құттықтап қуып кетті. Кешегі жас арыстан ғанилардың тұқымы тұздай бүгін құрып кетті. Қайрат пен әләзаттай ірілердің ізбасары іркіттей іріп кетті. Әгейдәдім, әгейдәдім, әгейдәдім. Саған сілтемейін қанжар дәлдеп, ұлансың үміт күткен талғам бар деп. Жастарға бас көз болып жүргендердің ішінде заманға сай заңғарлар жоқ. Ана тілден мақұрым болғаннан соң ұлтың қамын ойлайтын тарландар жоқ. Жастар саясатына араласпай жай жүрген сен секілді арландар көп. Нағыз қазақ келмесе жастар жайын көгертпес, мәңгүрт орыс ормандары кеп. Сондықтан жас қазаққа жетекші боп тізгінді өз қолыңа ал, жандарбек. біз аспаған асудан асындаршы үйткені біз жетпеген армандар көп осыменен тұрайық орнымыздан басыңа бақ қондырсын аллам дәлдеп әлидәдім.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз торғайлық Айбек Қалиев пен астаналық Жандарбек Бұлғақовтың сөз сайысы. Айтыста әуе толқынына дайындаған Нұртай Лақан.